Viens no Baltkrievijas pilsoniskās opozīcijas līderiem, blogeris Sergejs Tihanovskis un septiņi viņa līdzgaitnieki, tika aizturēti 29. maijā Grodņā. Aizturēšana notika brīdī, kad šajā pilsētā tika rīkota parakstu vākšana Tihanovskas sievas Svetlānas izvirzīšanai valsts prezidenta vēlēšanā. Kāda sieviete blogerim uzdeva provocējošus jautājumus, sūdzoties milicijas darbiniekiem par to, ka Tihanovskis uz tiem neatbild. Miliči centās Tihanovski aizturēt, pret šādu rīcību iebild apkārt esošie cilvēki, sākās grūstīšanās, un vienu brīdi uz asfalta tika nogāsts arī kāds milicijas darbinieks. Šis incidents arī kalpojas par iemeslu, lai ierosinātu kriminālu lietu. Jau vēlāk Tihanovska dzīvesvietā tika veikta kratīšana, un pēc tam, kad pirmajās divās pārbaudēs nekas aizdomīgs netika atrasts, trešajā izmeklētājam tomēr izdevās atrast 900 tūkstošus ASV dolāru. Kā šodien paziņojis Baltkrievijas izmeklēšanas komiteja, visām astoņām personām izvirzītas apsūdzības par sabiedrisko kārtību, rupju pārkāpjošu darbību sagatavošanu un organizēšanu. Par šādām darbībām paredzēts naudas sots vai arests, vai arī brīvības ierobežošana vai atņemšana uz laiku līdz 3 gadiem. Papildus tam vienam no aizturētajiem izvirzītas apsūdzības arī par vardarbību pret iekšlietu sistēmas darbinieku, par ko draud pat 6 gadu cietumā. Izmeklētāji gan neatklāja, kurš no aizturētajiem tiek šajā pārkāpumā vainots. Kopš paša sākuma Baltkrievu opozīcijas aktīvisti un cilvēktiesību aizstāvi norādījuši, ka incidents Grodņā ir bijusi apzināta provokācija, bet Sergeja Tihanovska var uzskatīt par politi ieslodzīto, kuram tagad ieslodzījumā būs jāatrodas līdz pat prezidenta vēlēšanām. Tiek atgādināts, ka šis pats krimināla likuma pants 2011. Gadā tika piemērots politiķiem, kuri pēc 2010. Gada 19. Decembra prezidenta vēlēšanām piedalījās plašajās protesta akcijās Minskas neatkarības laukumā. Pēdējās nedēļās savu daļu kritikas saņems arī Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko. Pagājušajā nedēļā uzrunājot valdības un spēku struktūru pārstāvis, Lukašenko uzsvēra, ka Baltkrievija ir vienīgā no postpadomju valstīm, kura ir izvairījusies no dažādiem bruņotiem konfliktiem. Cits starpā viņš pieminējis arī opozīcijas aktīvistu masveidu nošaušanu Uzbekistānā un Tadžikistānā. Kāds Minskas iedzīvotājs bija vērsies Centrālajā vēlēšanu komisijā ar aicinājumu nereģistrēt Lukašenko par prezidenta amata kandidātu, jo valsts vadītājs tieši vai netieši esot runājis par iespējamo spēku un vardarbības pielietošanu arī pret citādi domājošiem Baltkrieviem. Arī Lukašenko apgalvojums par to, ka opozīcijas kandidāti valsti neiegūs, liecinot par varas uzurpāciju un draudiem pielietot vardarbību pret tautu, ja tā ievēlēs citu kandidātu prezidenta krēslā. Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Lidija Jermošina ir atbildējusi uz šo sūdzību, paziņojot, ka nekādus draudus šajos izteikumos nesaskata. Pēc Jermošinas vārdiem Lukašenko kā konstitūcijas garanta pienākums ir spērt jebkādus soļus, tostarp pielietot spēku, lai aizstāvētu valsts iekārtu un kārtību. Tikmēr Eiropas parlamenta pastāvīgais ziņotājs Baltkrievijas jautājumos Peters Auštrevičs ir vērsies pie Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Žozepa Borelja ar aicinājumu pārskatīt attiecības ar Baltkrieviju, ja dažādie cilvēktiesību pārkāpumi un represijas turpināsies. Auštrevičs arī aicinājis iespēju robežās novirzīt finansējumu dažādām Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tāpat viņš paudzis bažas par to, ka Baltkrievijas amatpersonu un valdībai lojālo mediju materiālos arvien biežāk izskan apkalvojumi, ka Eiropas Savienības sniegtā finansiālā un tehniskā palīdzība sot pierādījums tam, ka Eiropas Savienība atbalsta Lukašenko darbības. Uģis Lībiec, Latvijas radio.